Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako Harrison Kamau. Rais Mokgweetsi Masisi ameapishwa hivi leo kwa muhula wa miaka mitano madarakani na kuahidi mabadiliko makubwa kwa uchumi wa Botswana, kubuni nafasi kadhaa za ajira na kupunguza hali ya nchi kutegemea madini ya almasi kwa mapato yake. Chama cha Botswana Democratic Party BDP kilishinda muhula mwingine madarakani kwa 67% ya viti vya ubunge, lakini kikakabiliwa na ushindani mkali kutoka kwa upinzani katika uchaguzi huo wa wiki iliyopita. Masisi amesema uchumi wa Botswana utaacha kutegemea madini na kwamba serikali yake itatekeleza mabadiliko makubwa kuhakikisha kwamba bidhaa zake zinashindana na zingine katika soko la dunia. Chama cha BDP kimetawala Botswana, nchi utulivu kusini mwa Afrika yenye idadi ya watu milioni 2.2 tangu mwaka 1966, nchi hiyo ilipopata uhuru kutoka kwa Uingereza. Aliyekuwa mshindi wa tuzo la urembo nchini Gambia amedai kwamba aliyekuwa rais wa taifa hilo Yahya Jammeh alimbaka kama hatua ya kumwadhibu kwa kukataa pendekezo lake la kumuoa. Fatou Jallow ameambia tume ya maridhiano ya Gambia kwamba Jammeh alitumia maneno ya kumtisha, akimwambia kwamba anaweza kupata mwanamke yoyote kwa sababu alikuwa rais. Jammeh alitoroka Gambia Januari mwaka 2017 baada ya kushindwa katika uchaguzi wa urais na Adama Barrow na kukataa kuondoka madarakani. Kwa sasa anaishi uhamishoni Equatorial Guinea. Jammeh aliingia madarakani Julai mwaka 1994 kufuatia mapinduzi ya kijeshi na kuchaguliwa tena katika mazingira aliyokumbwa na utata hadi Disemba mwaka wa 2016 aliposhindwa na Adama Barrow. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi. China imeonya kwamba haitakubali utawala wa Hong Kong kuingiliwa wakati inazindua mipango ya kuimarisha uzalendo mjini humo na kubadilisha mfumo wa kumchagua kiongozi wake au kuondolewa madarakani, miezi kadhaa baada ya maandamano kutaka mabadiliko ya demokrasia kuanza. Maandamano mjini Hong Kong yamepewa kipaumbele katika kongamano la siku nne la chama cha kikomunisti yanaongozwa na rais wa China Xi Jinping mjini Beijing. Serikali kuu ya Beijing imeeleza imani yake kwa kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam na kwa maafisa wa polisi wa mji huo kumaliza maandamano ambayo yanaendelea kuwa mabaya zaidi. Maandamano ya Hong Kong yalianza baada ya kufikishwa bungeni mswada wa kutaka wahalifu wanaokamatwa Hong Kong kupelekwa China bara na kufunguliwa mashtaka katika mahakama za huko. Rais wa Bolivia Evo Morales ametoa wito wa kusitisha maandamano huku shirika la kimataifa likiwa linafanya ukaguzi wa kina kuhusu matokeo ya kura katika uchaguzi ambao umezua utata nchini humo na kusababisha maandamano makubwa ambayo yamepelekea vifo vya watu wawili na karibu 140 kujeruhiwa. Kamati ya wataalam kutoka muungano wa nchi za bara Amerika inafanya ukaguzi wa kina wa matokeo ya uchaguzi huo mkuu uliompa mshindi wa mhula wa nne Rais Morales na kusababisha maandamano makubwa. Wafuasi wa upinzani wamekabiliana na wafuasi wa Rais Morales huku polisi wakipata wakati mgumu kuwatawanya. Morales alishinda uchaguzi huo kwa 47.8%. Kumpinzani wake wa karibu Carlos Mesa akipata 36%. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba sio mkazi tena wa mji wa New York na kwamba amehamisha makao yake ya kudumu katika jimbo la Florida. Trump ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba ameamua kuwa mkazi wa kudumu wa Florida kwa sababu amedhulumiwa sana na uongozi wa mji wa New York licha ya kulipa mamilioni ya dola kama ushuru wa mji huo. Haijabainika kiasi cha pesa ambacho Trump amelipa kama ushuru wa mji wa New York kwa sababu amekataa kutoa taarifa zaidi anavyolipa kodi. Jina langu Harrison Kamau. Sekunde chache tu zijazo mtaungana na Mkamiti Kibayasi kwenye kwa undani.
Saa 3:05 kwa saa za Afrika Mashariki, na hii ni kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo pamoja na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Unayasikia yote haya katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Sehemu ya kwanza tutazungumzia hatua ya baraza la wawakilishi hapa Marekani kuidhinisha uchunguzi wa kumondoa rasmi Rais Trump madarakani, na sehemu ya pili tutazungumzia mgomo wa wataalamu wa sekta ya afya huko nchini Kenya. Tega sikio hivi sasa na kipindi cha Kwa Undani kutoka VOA Swahili. Na msikilizaji, kama nilivyo kupa dondoo sekunde chache zilizopita, tunaanza kuangazia hatua ya baraza la wawakilishi la Marekani ambalo limepitisha azimio jana Alhamis ya kuruhusu rasmi uchunguzi dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump, uchunguzi unaokusudia kumondoa kiongozi huyo mamlakani. Kulingana na mtandao wa Politico, Washington Post na vyanzo vingine vya kuaminika vya habari ikiwemo CNN, ni kwamba azimio hilo litapelekea baraza la wawakilishi kufanya mahojiano katika vikao na watu tofauti tofauti, na mazungumzo hayo yataonekana na kusikika moja kwa moja kwa wananchi kupitia vyombo vya habari. Ili kujua haya yote kwa undani, kwenye laini ya simu ninaye Profesa David Monda wa Chuo Kikuu cha New York kutoka jimbo la New York hapa Marekani. Karibu Profesa Monda, na ninashukuru kwa kujumuika nami kwenye kipindi hiki cha Kwa Undani.
Asante kwa kunialika.
Shukran. Naam, tunafahamu kwamba hiyo jana baraza la wawakilishi Marekani limeshapitisha azimio kuruhusu rasmi uchunguzi dhidi ya rais wa Marekani aliyepo madarakani Donald Trump. Je, azimio au hatua hii inachukua muda gani kukamilika na hatimaye kufanikisha azma ya baraza hilo kuweza kumondoa rais mamlakani?
Huenda ikategemea itachukua muda gani baraza hiyo kuweza kuwasilisha uchunguzi wao, yani matokeo ya uchunguzi wao. Sana sana uchunguzi huu huwa inachukua muda mwingi sana, kwa mfano ukilinganisha na ule mswada uliopitishwa kumpiga kalamu Richard Nixon. Ilichukua zaidi ya miaka mitatu kutoka ilipoanza hadi wakati alipojiuzulu. Kwa hivyo kwa wakati huu ni uchunguzi, ni ushahidi ambao unakusanywa. Lazima itabidi mswada upitishwe kwenye bunge, na mwishowe bunge la Congress lipige kura sehemu ya wawakilishi na pia Senate. Kwa hivyo itachukua muda mrefu, na ni vigumu kubaini wazi ya kwamba itachukua muda gani. Manake uchunguzi lazima ufanywe, na utafanywa wazi kwa umma kuweza kufuatia.
Na wakati uchunguzi au azimio hili limeshafanyika, je, rais bado ana mamlaka ya kisheria kuamrisha au kutoa maamuzi yoyote ya kiserikali?
Bado wanaamuzi, yeye bado ni rais. Tusisahau ya kwamba hapa Marekani mfumo wetu wa kikatiba unasisitiza kwamba kila mtu anayeshutumiwa au anayehisiwa kuwa amekiuka sheria lazima pia naye apate siku yake kotini au mahakamani. Kwa hivyo atakuwa rais, ataendelea na kazi yake, lakini ikifika kiwango kile, kwa mfano na kile cha bwana Nixon, ya kwamba ushahidi ni mkubwa zaidi na bunge la Congress na umma kwa jumla inahisia ya kwamba lazima atajiuzulu, basi itambidi ajiuzulu. Lakini kwa wakati huu bado ni mapema sana kipengo cha mwisho bado kiko mbali, lakini uchunguzi huu nafikiria utaendelea kwa kimisingi ya kisiasa sana. Wana Republican upande mmoja wakiwashutumu wana Democrat kusema huu ni upuzi, huu ni porojo wa kisiasa, na upande wana Democrat pia wakisema ya kwamba bwana Trump amekiuka sheria kwa njia nyingi sana.
Profesa Monda, hii si mara ya kwanza kwa bunge la Marekani kufungua mashtaka kumondoa rais, wakijaribu kumondoa rais aliyeko madarakani kama ulivyotaja, Richard Nixon ambaye alikuwa rais wa 37 wa Marekani ambaye alikuwa ni Republican, alifanyiwa utaratibu kama huu ambao yeye ilipelekea ajiuzulu mwaka 1974. Hali kadhalika tunafahamu kwamba rais wa 42 Bill Clinton ambaye yeye alikuwa ni Democrat pia alifunguliwa mashtaka, na kadhalika pia kuna rais Andrew Johnson, yeye alikuwa rais wa 17 hapa Marekani, naye pia alikuwa ni Democrat, naye pia alifunguliwa mashtaka, lakini wao hayakufikia mwisho wa kujiuzulu, walionekana hawana hatia. Sasa utaratibu huu unaofanyika ni kitu ambacho kinafuata mwongozo kulingana na katiba na taratibu ambazo zimefanyika nyuma, ukizingatia kwamba baraza la wawakilishi hivi sasa ndio linadhibitiwa na wa Democrat, lakini ukija upande wa Senate kuna wa Republican. Je, unaona kwamba kuna uwezekano pia Senate kupitisha hatua hii ambayo imepigiwa kura hiyo jana?
Nafikiria kimsingi taratibu ni tofauti kidogo, manake kwa mfano ule wa Richard Nixon walikuwa wasilisha ile wanaita grand jury, yani wameweka kikundi cha watu kuweza kutafuta ile ushahidi, lakini mfumo huu ni tofauti kidogo, manake ni watu ambao watatoa ushahidi mbele ya bunge, na ndiposa bunge itapiga kura kuwasilisha kwamba mashtaka dhidi ya rais yanaweza kufunguliwa au azimio hii itapigwa pigo. Pia lazima niseme ya kwamba kihistoria Marekani imebadilika sana. Uliangazia Andrew Johnson, yule alikuwa mwanademokrat enzi hizo. Kashfa yake au shutuma dhidi yake ilikuwa wapinzani wake walimshutumu, manake hakuwa na mwelekeo wa kujaribu kuleta uhuru kwa wale wakimbizi au wale watu walikuwa maabusu, watu weusi ambao wanakandamizwa. Kwa hivyo enzi zile zilikuwa enzi tofauti, pia enzi za Nixon zilikuwa enzi tofauti. Hakukuwa na huu mgawanyiko mkubwa ambao uliopo sasa, ambao wanademokrat wako wote upande mmoja, wanarepublican wako upande mwingine. Kuweza kumtoa rais ni lazima kwa wakati huu wanarepublican wengi, nafikiria pengine robo ya wanarepublican kwenye bunge la Congress, waweze kuunga mswada wanademokrat kumpiga kalamu bwana Trump. Kwa hivyo kwa wakati huu ni vigumu kuona kwamba wanademokrat wanaweza kupata idadi za kura kuweza kumtoa bwana Trump, lakini huwezi kujua maneno yataenda vipi mbele. Mpanda ngazi hushuka. Trump yuko juu wakati huu, pengine siku za mbele huenda akashuka ikabidi ajiuzulu.
Lakini umezungumzia swala hapo la tupo katika enzi tofauti, unamaanisha nini? Manake katiba ya Marekani bado ni ile ile. Kipengele cha saba kinazungumzia swala la kumfungulia mashtaka kiongozi aliyeko madarakani iwapo hatakuwa na uwezo wa kufanya kazi au atakutwa na mashtaka makubwa ya uhalifu, vitu kama hivyo. Hapa sasa unazungumzia kitu tofauti ipi?
Na katiba ni ile ile, lakini nazungumzia mazingira ya kisheria na pia mazingira ya kijamii. Ukiangazia kijamii kwa wakati huu, uchunguzi huu utafanywa wazi kwa umma. Tuna Twitter, tuna mitandao mingi ya kijamii. Kwa hivyo huwa pia inashawishi maoni ya umma. Enzi za Nixon, enzi za Andrew Jackson, mitandao kama hii haikuwepo. Na pia kisiasa, ni falsafa tofauti ya kitaifa wakati huu. Manake enzi za nyuma, enzi za miaka sabini kwa mfano, enzi za Nixon, wana Democrat na wana Republican kwa kimisingi walikuwa kibishana kisiasa, lakini ilipofika nafsi ya kitaifa, sana sana wana Democrat na wana Republican wangeweza kupiga kura na upande ule mwingine. Wakati huu ni kama bunge limegawanyika zaidi kwa mikakati au misingi ya kisiasa. Wana Republican hawataki kamwe kamwe rais wao apigwe kalamu. Manake wao wanaangazia kura za miaka 2020. Na pia wana Democrat wamechoshwa na Bwana Trump, hawataki Bwana Trump aweze kufaulu pata mhula mwingine. Wao wamekandamizwa wakati wa Bwana Obama na wa Republican, pia wanajaribu kumrudishia rais mwana Republican yale matamshi ule ugumu aliowaletea. Kwa hivyo kimsingi kisiasa pia kuna ile patashika mgumu, na pia kimsingi kwa mitandao ya kijamii tuko mbele ukilinganisha na zile enzi za nyuma ambapo mitandao kama hii haikuwepo.
Umezungumzia swala la mitandao ya kijamii, na ukiangalia katika mtandao kama wa Twitter unazungumzia kwamba wabunge wa Democrat wanapoteza muda wao kumfungulia mashtaka hivi sasa Rais Trump badala ya kusonga mbele kujua ni nani ambaye atawakilisha chama chao katika urais wa mwakani mwaka 2020. Na wakati huo wengine wanasema kwamba hii ni nafasi nzuri ya Trump kuitumia ili kuweza kujiimarisha katika uchaguzi wa mwakani wa 2020. Kwa mtazamo wako, unaona kwamba haya malumbano ya hivi sasa ya kufunguliwa Trump mashtaka ni kama kitu ambacho kinakosa kuwapa muda zaidi wa Democrat kulenga kuweza kumpata mgombea atakayesimama kwa tiketi ya chama chao?
Hiki ndicho kitendawili kigumu kuweza kulitatua. Kisiasa wana Democrat na kikatiba, kisheria lazima wachunguze Bwana Trump. Kwa mfano kuna madai mengi, ile kashfa ya Ukraine, kashfa ya Russia, kuna ile ukandamizaji ya wafanyikazi wa umma ambao zimeizingira serikali ya Bwana Trump. Lakini pia kwa upande mwingine kuna wale wadadisi ambao wanasema kumtoa rais aliye madarakani kwa wakati huu anayegombea muhula wa pili ni kazi ngumu sana. Kihistoria imekuwa hivyo Marekani. Kwa hivyo wanasisitiza kwamba pengine wana Democrat wangesisitiza zaidi vile mikakati yao inaweza kusaidia umma badala ya kuweza kupeleka mbele mashtaka haya ya Bwana Trump. Kwa hivyo ya kwamba wanapoteza muda, naye Trump yupo bado madarakani, badala wao wana Democrat kuonyesha umma ya kwamba nafsi yao mbadala ni upi, wao wanaendelea hizi kashfa za kumtoa Bwana Trump. Kwa hivyo ni kitendawili kigumu, inaweza enda njia moja ama nyingine, lakini kwa wakati huu wana Democrat wameangazia kwamba mfumo huu wa uchunguzi wa Trump lazima uendelee mbele, na zile patashika za kisiasa zitapelekwa kule mbele, lakini kwa wakati huu lazima waweze kufanya uchunguzi huu na waone Bwana Trump alifanya vipi kwenye hatamu yake na wakati wake huu wa kikazi kule Washington.
Wakati utaratibu uliopigiwa kura jana unazidi kusonga mbele, je, Rais Trump ana haki ya kuwa na jopo la mawakili watetezi katika shutuma na kesi hii, mashtaka haya yanayomkabili dhidi yake?
Lazima awe na wakili. Amempiga kalamu kidogo yule Rudy Giuliani, manake Rudy pia alikuwa na shida zake za kisiasa na kisheria. Lakini kila mtu, hata wewe na mimi tukitakiwa kotini, ni wazo nzuri kuwa na wakili, manake huwezi kujua utapigwa chenga aina gani na wale ambao wanakushtumu. Kwa hivyo Bwana Trump naye ni raia, ingawa ni raisi, lazima atajizatiti na kuwa na wakili kuweza kumtetea.
Shukrani sana Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York katika jimbo la New York hapa nchini Marekani, ambapo tulikuwa tukiangalia kuhusiana na azimio ambalo limepitishwa jana na baraza la wawakilishi Marekani la kuanza utaratibu wa kufungua mashtaka rasmi ya kumondoa mamlakani rais aliyeko madarakani Donald Trump. Kaa tayari kusikiliza sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, inayotangaza kutoka mjini Washington DC. Hivi sasa tunachambua mada ya pili katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo wataalam kwenye huduma ya afya nchini Kenya wameanza mgomo wakidai nyongeza mishahara na mazingira bora ya kufanya kazi. Hii sio mara ya kwanza kwa sekta ya afya kufanya migomo nchini humo, lakini mara zote inapotokea jambo kama hili, mwananchi wa kawaida na mwingine yeyote mwenye kuguswa na swala hili hujiuliza, mgomo unapofanyika, nani hapo anaumia au anakomolewa? Basi kwenye laini ya simu ninaye mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Kwanza shukran Kennedy kwa kujumuika nami katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Na taarifa ulizotupatia asubuhi ya leo ambazo tulizitumia katika kipindi chetu cha VOA Express zinaeleza kwamba wataalamu wa afya zaidi ya 10,000 wameanza mgomo. Je, idadi hii inajumuisha madaktari, wauguzi pamoja na wasaidizi wao kutoka hospitali za umma au hata za kibinafsi?
Idadi hii inajumuisha wanafunzi ambao wapo katika mafunzo kule vyuoni na kwa miaka minne wanapata mafunzo ya kufuzu katika chuo kikuu, lakini miaka mitatu wanaendelea kupata mafunzo hayo shuleni na mwaka mmoja wanatumika katika hospitali za umma. Hii ni kumaanisha kwamba mwaka huu mmoja huduma wanazozitoa ni huduma ambazo zinafaa kuchunguzwa na serikali kupitia Wizara ya Afya. Na sasa hawa ambao tunawazungumzia, kuna wale ambao kwa kizungu tunawaita clinical officers, ambao ni wengi sana nchini Kenya, ambao wanatoa huduma mbalimbali katika idara tofauti tofauti. Kuna wale wanaohusika katika idara zinazohusiana na masuala ya upasuaji, wanaotoa huduma katika idara ya dharura, zile casualty, na vile vile wale pia ambao wanafanya kazi katika idara za shughuli zinazoendeshwa za uzazi. Kwa hivyo ni wengi sana ambao wanafanya shughuli hii, na sasa wanaeleza kwamba wamekuwa wakirahisi serikali kuwalipa fedha zao, lakini wanaeleza kwamba serikali haijaridhia kauli hiyo. Na vile vile pia wanasisitiza kwamba mwaka 2017 walikuwa na ile CBA, maafikiano ya pamoja ambayo yangeweza, mkataba wa pamoja ambao ungewawezesha kupata nafasi ya kupelewa katika daraja nyingine la ulipaji, ulipiaji wa huduma zao, na vile vile pia kuongeza mishahara. Lakini kwa sasa nieleze kwamba wanataka kuwepo kwa marupurupu ya kufanya katika maeneo hatari au katika hali ngumu, kutoka shilingi 3,000 hadi shilingi 30,000 za Kenya, na vile vile pia kulipwa marupurupu ya shilingi 10,000, kutoka shilingi 10,000 hadi shilingi 70,000. Hapa ni iwapo wataitwa kufanya kazi hizo au kutoa huduma zao katika mazingira ya dharura. Na vile vile pia kuna baadhi ya fedha wanazohitaji, wakieleza kwamba hazitawakimu sana kutekeleza wajibu wao na kutoa huduma zao kwa Wakenya. Na hivyo basi wanasisitiza kwamba iwapo serikali inajikokota kuwalipa fedha hizi, itakuwa vigumu sana kwao kuendelea kutoa huduma zao. Na nieleze kwamba wanaeleza kwamba kwa mfano hawa wanafunzi wa vyuo vikuu, kwa mfano wanafunzi wanaotoka katika vyuo mbalimbali hapa nchini vya kusomea matibabu, wanaeleza kwamba hawajalipwa marupurupu ya kutoa huduma hizo kwa mwaka mmoja, kwa miezi sita sasa, na hivyo basi hawawezi kuendelea kutoa huduma hizo kwa hospitali hizo iwapo serikali haimidhii utendakazi wao.
Wandera, lakini bila shaka viongozi walioandaa mgomo huu au wahusika wakuu katika mgomo huu bila shaka walifuata taratibu za kuanza kuzungumza na viongozi katika majimbo mpaka wakafikia hatua waliofikia leo. Je, wanasema kwamba huko kote walikofika hakuna suluhisho lolote lililotolewa kwamba kiwango wanachokitaka uongozi wa majimbo umewaambia hatuwezi kufikia huko, tutawapa kiwango fulani?
Wanaeleza kwamba wamekuwa wakirai serikali kuzungumza haya, na hata hii CB walipeleka mahakamani, lakini kesi hii imekuwa ikijikokota sana, maafikiano bado hayaja kuwepo. Na vile vile wanasisitiza kwamba kutokana na ugumu au kujikokota kwa serikali kutekeleza maafikiano walioweka hapo awali, basi ni ishara kwamba huenda serikali haijaridhia kuwepo kwa makubaliano sampuli hii. Na sasa wanaeleza kwamba halipo jingine basi ni kuhususia kazi rasmi jinsi waliofanya leo, na japo patakuwapo na athari kubwa sana, kwa sababu hawa na mchango mkubwa sana katika sekta ya afya nchini Kenya. Na wanaeleza kwamba huenda kauli yao hii ya kususia kazi basi itaifanya serikali kuridhia kwamba haya wanayozungumzia yanafaa kushughulikiwa kwa dharura. Na vile vile pia citizen committee kwamba wanaeleza kwamba wanataka serikali iongeze takriban maafisa wengine 1,400 ambao pia watasaidia sana katika upatikanaji wa huduma muhimu katika sekta ya afya, jinsi serikali inaeleza kwamba inataka kutekeleza ajenda 4 na kuwepo kwa matibabu bora kwa wananchi na yenye nafuu. Lakini awali pia nilizungumza na mwenyekiti wa muungano wa wataalam hawa, Peterson Washira, ambaye amekariri kwamba sharti pawepo na heshima wakati wanapotekeleza wajibu wao, kwa sababu wana familia zinazofaidika kutokana na utendakazi wao, na hivyo basi panafaa kuwa kuna heshima ambayo inaonyesha kuridhiwa kwa kazi wanayoifanya.
Baada ya mgomo huu kufanyika kwenye mitaa mbalimbali hapo Nairobi hii leo, bila shaka umepata fursa ya kuzungumza na mwananchi au wananchi wa kawaida. Je, nini wananchi wanachozungumza kuhusiana na hali hii ya mgomo huu wa wataalamu wa afya? Umewaathiri vipi wao au majamaa zao ambao pengine hivi sasa wanaumwa au wanatarajiwa kwenda hospitali kufanyiwa uchunguzi wa kitibabu mmoja au mwingine?
Na kuna baadhi yao ambao tumezungumza nao wanaeleza kwamba hii hofu, wana hofu kubwa mno, kwa sababu maafisa wengi wanaofanya katika hospitali za Kenya za umma ni wataalamu hawa, ni wako wengi kwa idadi kubwa sana kuliko hata madaktari. Na iwapo watakosekana, basi patakuwapo na pengo kubwa sana katika utoaji wa huduma katika hospitali za Kenya. Na hivyo basi wanaeleza kwamba iwapo serikali basi imetoa zile ajenda nne zake, na mojawapo ajenda hizo muhimu ni kuwepo kwa ubora katika sekta ya afya na kupatikana kwa matibabu yenye ubora kwa wananchi, iweje sasa kwamba wataalamu wa afya nchini Kenya wanalalamika kwamba hawajalipwa mishahara, na serikali inaeleza mara kwa mara kwamba inataka kutekeleza sehemu hiyo ili wananchi waweze kunufaika. Sasa wanaeleza kwamba serikali lazima iridhie utendakazi wa wataalamu hawa, kwa sababu iwapo hilo halitotekelezwa, basi huenda pakawa na mahangaiko makubwa sana katika hospitali za Kenya zinazotegemea hawa wataalamu wengi wanaotoka katika vyuo vikuu nchini Kenya.
Shukran sana Kennedy Wandera kwa taarifa hizo za kina kuhusiana na mgomo wa wataalamu wa afya huko nchini Kenya. Vile vile basi nimshukuru pia Saida Hamduna ambaye ni mwongozi wa matangazo haya. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Abdul Shakur Abud. Kutoka hapa mjini Washington DC, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Endelea kusikiliza matangazo yetu kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Pia ninakutakia usiku mwema na weekend njema kutoka hapa Washington DC.